Tornion suoskuntahan lähti siitä alkuun, että Oulussa oli pidetty tämmöinen kokoava kokous, jossa oli tarkoituksena saada perustetuksi tänne pohjoiseen suoskuntajärjestelys. Ja siellä oli muutamia miehiä Torniostakin tässä kokouksessa, ja he sitten tulivat tänne Tornioon ja saivat aikuiseksi 15.1.1918 niin perustetuksi sellaisen alkavan suoskuntaosaston, joka harjoitteli palokunnan talolla. Ja täällä Torniossa oli työväen talolla punaisia, oli majoittuneena siellä, samoin venäläistä sotavoimaa oli Peräpohjolan opistolla. Sitten oli täällä Torpinmäen alapuolella nykyisen Kesoalin paikkeilla olevassa rakennuksessa niitä, ja sitten Lyseo, entinen Lyseon rakennus, hän oli kasakoiden käytössä. Pitkin rajaa oli vartijoita siellä sun täällä, jotka pitivät huolen, etteivät suomalaiset jääkärit pääse, harjoittelijat pääse Saksaan lähtemään. No sitten tämä palokunnalla tapahtuva harjoittelu oli salaista, koska se oli pieni joukko ja punaiset olivat kaupungissa venäläisten avustamina, niin heidän toimintansa tapahtui vain tuommoisena niin kuin myhkäisenä toimintana. Mutta sitten tuli Ruotsin kautta pari kolme jääkäriä, niiden nimiä muista, ketkä nyt olivat tänne, ja ne pitivät sitten palokunnalla harjoituksia, niin nämä suoskuntalaiset, tai harjoituttivat niitä suoskuntalaisia, niin suoskuntalaiset sitten siitä reipastuivat ja tulivat rohkeammaksi ja vetivät lipputasalkoon leijonalipun, joka siinä liehui sitten sen harjoitteluajan. Ja tämä lippuhan nyt on Tornion museossa, kun se kaikki tuli sattumalta minun käsiin, ja minä sitten siitä haiskelin tämä historiikin. Ja nyt se on konservaattori tehnyt sen kuntoon, ja ne tulee näkymään sitten kansan silmissä tuolla museossa. Että siitä se alkoi. Sittenhän siinä tietenkin oli suoskuntalaiset, olivat vapauttamassa näistä tämän Jakobsonin johtaman joukon kanssa Torniota 6.2.1918. Siinä on aseman näissä lähetyslistoissa sähköttäjien papereissaan on punaisten lähteviä junia ja suoskuntalaisten lähteviä siinä, kun niitä joukkoja siirreltiin. Muun muassa Tervolaan tarvittiin apua siinä, ja siellä sitten on siitä. Mutta siellä on taas eri juttu. Siinä on aika paljonkin kirjoitettu näistä junista, jos siellä nyt on päiviä mennyt sekaisinkin. Että siellä on kai, onko se tarkoituksella muutettu 4. päivä 5. vai minkä takia se sottaus siihen on tullut. Mutta tästä se on lähtenyt sitten.
Niin, en tietenkään muista alkuaikaa, koska minä olen 17 vasta syntynyt, niin se on luonnollista. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun alkoon, siis sehän oli Tornion kaupungilla oma suoskunta, Jalatorniolla oli omaansa. Ja tietenkin ne alkoivat hakemaan semmoisia paikkoja, missä voi harrastaa kilpailemista, hiihtämistä ja ennen kaikkea ampumista. Ja sitten tämä paikka löytyi Pirkkion Kokkokankalta, koska siinä oli hyvä rinne, jossa oli ajettu, silloin yhteysrata rakennettu, että junalla ajettu hiekkaa 3 vuotta, niin siinä oli hyvä paikka järjestää se ampumaradat. Niin, ja kun minun Enno Augusti Holm oli aktiivinen mukana alusta alkaen, niin ne tulivat sitten sinne Kokkokankaan, järjestivät kuitenkin nämä Tornion Jalatornion suoskunnat yhteiset kilpailupaikat. Ja näin ollen se tuli tämä minun kotipaikka Holman talo niin kuin semmoiseksi kokoontumispaikaksi. Ja siitä se kehittyi pikkuhiljaa, että se oli siinä kokoontumispaikkana oli Holman noin 20 vuotta, 10 vuotta ainakin, niin siellä sinne oli kokoonnuttu, ja sitten siellä oli yksi aitta, kun annettiin suoskunnan käyttöön, jossa varastoitiin taulut ja kaikki muut semmoinen materiaali. Ja vaikka sitten oli 0,5 kilometriä matkaa sinne, mihinkä taulut asennettiin paikalleen, mutta kuitenkin. No sinne tehtiin semmoinen isosta plankuista semmoinen aita, mihinkä sai taulut kiinnittää, ja vieren tuli semmoinen niin sanottu näyttökoppi. Ja siinä oli sitten, sieltä suunnassa ammuttiin, niin siihen tuli niin kuin metrin paksusti hiekkaa vastaan, että siinä oli turvallinen siellä olla. Ja aina sitten viime laitettiin kenttäpuhelimekin, että saatiin soittaa, milloin oli ampumaan loppu. Ja näytettiin sitten, kuten siellä pietin kirjaa sitten niistä. Tällä lailla tämä kehittyi tämä kilpailutoiminta. Sitten alettiin viimein pitää ammuntaa ja ampumaan hiihtoja. Ja minun kotona oli sitten se kokoutumispaikka ja äiti sitten alkoi näissä kilpailupäivinä niin pitämään kahvitarjoulua, että se maksoi näistä myös sitten kahvia siinä ja pullaa. Ja ne kaikki oli sitten hyvin tyytyväisiä siihen, että saivat olla meillä sisällä ja saivat myös kahvia. Mutta alettiin suunnittelemaan sitä isompaa ampumarataa ja rakennuksia sinne, niin nämä suojeluskunnat yhdessä ostivat Holman talolta vajaa hehtaarin koko se maa, metsäpala siitä, niin siihen sitten rakennettiin. Ja kun se oli ampumartaan vieressä, niin se oli silloin sanottiin ampumaamajaksi. Ja sillä nimellä se kulki niin kauan kuin suuskuntajärjestö oli olemassa. Ja se, tämä ampumaratahan tehtiin sitten ihan sen ajan tekniikkaa myöten siellä, että taulut saatiin nostettua sieltä suojasta ylös ja alas. Tein noin 20 miehen ampumarata. Ja 300 metriä, sehän on vieläkin edelleen kansainvälinen virallinen. Siis pisin ampumarata, mitä ammutaan, niin se on se 300 metrin matkaa se on edelleen. Ja sitten välillä oli sitten riippuu siitä, minkälaisten kilpailu oli ja minkälaisiin taulun ammutti. Oli 150 metriä ja 170 metriä sillä lailla. Että tämä 300 metriä se oli se päämatka sitten kuitenkin.
No sitten siitä ampuman majasta itsestään, niin sehän oli aika iso rakennus, koska siellä oli, vintissä oli tiloja ja sitten oli talonmiehen tai vahtimestarin asunnot oli ja keittolat ja sellainen yhteinen tila. Niin mistä nämä varat tähän saatiin, että pystyttiin tämmöinen rakentamaan, koska suoskunta oli vasta aloitteleva?
Kyllä, se kansan käsi on karttusa, niin mieluutakin tarvikkeet isolta osaltaan tuo Kuusilosta Ruusenlevi yhtiö. Että sieltä tuotiin suuri roomulastikin puutavaraa. Se kierrettiin siihen Holmankosken yläpuolelle, siihen missä on talon omaa ranta, niin siihen se tuottiin. Ja siitä purettiin sitten maalle ja hevosilla ajettiin sen puutavara sinne rakennuspaikalle. Että se oli valtava määrä sitä puutavaraa. Oli se koko, paitsi sitten ikkunat ja ovea tietenkin tuli jostakin, ne tuli Oulusta se. Semmoiselta teollisuuslaitokselle, missä niitä valmistettiin ikkunoita ja ovia. Mutta kaikki se puuraaka-aine, niin se tuotiin siis Kuusiluodosta sieltä sahalta. No tämä suunnittelin, mulla on se käsitys ja valokokoisen rakennuksen ja kaikki mitä siellä oli, niin se VR:n rakennusmestari Kunel, mikä hän ei tunne mitä oli.
Knut
Kunel. Hän se on hoiti kaikki, se ja valvo. Ja se oli semmoinen rakennusryhmä, joka oli 3 miestä, jotka teki sen urakalla sitten rakentivat. Talkoilla tehtiin valtava määrä töitä, puistettiin kaikki alueet. Ja sitten kun se valettiin, se näyttöhauvakin, mihin taulut tuli ja muuta, niin kaikki tehtiin talkoilla sitten. Ja siellä oli suuria talkoita ja semmoisia, joissa oli 100 miestä kerralla talkoissa töissä. Että ilman sitä talkoovoimaa, niin se ei varmasti olisi tuommoinen noussut pystyyn ollenkaan. Niin sitten se oli, niin tämä tuli ehkä valmiiksi kokonaan tämä vuonna 1932. Se oli 30, kun se maakauppa tuli, alettiin sitä suunnittelemaan ja rakentamaan ja touhuamaan. Niin, mutta siinä meni pari vuotta. Ja senkin jälkeen vielä, niin varsinkin suoskuntalaisilla, kun oli tuommoisia sankarihauvalla menolta ja niin poispäin, niin aina se oli vain lehdessä, että kokoonnutaan Holmalla ja siinä sitten järjestäytyneenä yksikkönä, niin suoskunnan, Alatornan suoskunnan lippujessa marssittiin sitten kirkolle ja Alatornan kirkolle ja siellä oleva sankarihaulla käytiin. Että tällä lailla se, tämä Holmatalo pysyy siinä niin kuin semmoinen kokoomuspaikkana, niin, niin saa sanoa, että koko olemassaoloaika semmoinen.
Tässä meidän alueella nämä kaksi suoskuntaa, ne noudatteli kuntarajaa. Alatornion suoskunta ja Tornion suoskunta, ja niillähän oli sitten lotat myöskin samassa organisaatiossa, samoja kuntarajoja noudattaen. Ja kuntaa siis tätä kunnan rajaa pitkin kulkevaa suoskuntaa johti paikallispäällikkö. Ja sitten oli kyläosastot, joita johtivat kyläpäälliköt. Ja koko suoluskunnassa oli sitten semmoinen johtoelin, eli suoluskunnan hallintoa ja sitä ennen kaikkea sitä sotilaallista toimintaa, joka suoluskunnan kaikkein tärkein tehtävä oli ehkä muistaakseni noin 7 miehen joukko, joka tavallisesti siellä kansanopistolla meidän kotona kokoontui, kun isä oli tämä paikallispäällikkö. Hänhän toimi aina vuodesta 1921 siihen saakka, kun suojeluskunnat lopetettiin silloin marraskuussa 1944. Tämä nyt on suurin piirtein se organisatorinen jako suojeluskunnassa.
Tämä paikallispäällikkö-homma, niin se oli Antero Ollila, oli täällä ala, niin kuin tästä kuultiin. Ja sitten tämä niin sanottu johtokunta, se oli, sitä sanottiin, se oli esikunta. Se oli esikunta ja se oli sitten niin kuin se päättävä elin, mitä tapahtui. Ja hän se oli, siis hoiti hallinnon ja varat ja muuta. Ja se oli sitten se vastuussa sitten koko toiminnasta.
Ja Tornion paikallis...
Torniossa oli paikallispäällikkönä K.V. Porttaan. Ja no siinäpä ne olikin Torniossa, niitä oli sitten, luultavasti siinä oli eri aseilla ja semmoisia yhdistyksiä. Oli niin kuin Alatornion suojeluskunnassa, niin oli tämä Kuusiluoton osasto, niin se oli niin kuin meriosasto. Siinä mielessä niillä oli meriväen koulutusta ja kaikki rannikkokoulutusta ja niillä oli meriväen puvukki, siniset, semmoiset. Se on niin eritty tästä muiden kylien osuus. Oli niillä myös tämä kamppekko, oli täällä muillakin osuuskuntalaisilla, mutta niin siellä oli semmoinen meriosasto myös Kuusiluodossa.
Poikaosaston johtajana toimi silloin 30-luvun alkupuolella niin tämä suojeluskuntaupseeri Akseli Palsi. Ja oli monta kertaa harjoituksia pitämässä muitakin. Muistan Yngve Björklund ja Jori Björklund, Arne Markkula. Joskus oli paikallispäällikkö Porttaan oli kans, mutta niin, kyllä se Palsi oli siinä niin kuin päänä ja kaikkein eniten oli mukana siinä. Ja niitä piettiin Tornion suojeluskuntataloon siellä Vintissä, siellä oli semmoinen harjoitussali, niin siellä viettiin näitä harjoituksia, siihen kuului jo tuommoista sotilaallista meininkiä, että siellä oli tuommoista sulkeisharjoitusta. Siellä Vintissä pystyi pienoiskiväärillä ampumaan sinne toiselle, sinne peräseinälle, sinne taulut laitettiin ja siinä oli, olisiko siinä ollut lähes 20 metriä se ampumamatka, että siinä jo ampumaharjoituksia piettiin ja jopa konekiväärilläkin tähtäysharjoituksia oli semmoisella ilmatorjuntatähtäimellä vielä.
Olen ollut lataamassa konekiväärivöitä tähän Tornion paikallisosastolle. Alatornihan perustikin siihen konekivääriharjoitteluun, kun esimerkiksi Tervolassa oli tykistö. Eli että sitten kun sota alkoi, niin silloin oli pääasiassa kai konekivääreissä nämä alueen miehet, koska minun setänikin oli konekiväärikomppanian päällikkö, justin tämä Heino Ponkala, että näin minun tietääkseni on ollut.